Euskal Herriko Surf Federazioak aurkeztu berri du urteko 2017ko txapelketen egutegia eta gainbegiratua bota behar diogu. Horretarako gurekin bi gonbidatu, batetik Oier Ilarramendi, surfeko txapelketen zuzendari teknikoa. Oier, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Kepa.
Eta bestetik Mikel Berges, bodyboardeko txapelketen zuzendaria. Kaixo, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, aurkeztu duzue egutegia eta gainbegiratua bota behar diogu. Euskal zirkuituak eta barra baditugu, baina bueno, hori ez da egutegian ageri den lehenengoa, apirilaren 19-tik 23ra, ba bueno, goi mailako munduko zirkuito batekin hasten gara Oier, Zarauzko QS txapelketarekin 1500 puntokoa.
Bai, hori da Kepa, aste santuko Pasko astian ekingo dio aurten kategoria koska bat ilota, aurreko urtien milako izan zen, aurten 1500. Eta bueno, goguak, guztia prestatzen, eta hoxe ukiko.
Iaz bezala xe, gizonezko zein emakumezko, ezta?
Bai, hori da, bila gizonezko eta emakumezko.
Bueno, Euskal Zirkuitoei dagokionez, surfeko izango da azten lehena, ba, apirilaren azken asteburuan edo maiatzeko lehenengoan, hor Donostian edo Deban, oraindik ez dago erabakita, ez da Oier?
Ez, bueno, historikoki Donostia Zarautz izan diak Gipuzkoako ba, bueno, ondartza zanguratxoenak edo. Eta, bueno, bilera tandabiltza Debako udalakin, eta, bueno, behin predispozioa ona da, eta guke bai, ba, bueno, pixkat ondartza aldateko, eta idea nagusia edo Deban eitea dakau, baina, bueno, hain dikaren itxigabe dakau, eta mateu, bai, boleto gehi dazka Deban izateko, baina, bueno, hain dikaren konfirmatzeko da hori.
Lau proba izango ditu, Euskal Zirkuitonek, lehenengo aipatu dugun moduan, gero bigarrena Euskal Herriko txapelketa izango dena aldiberean irailan izango da Harrietaran, hirugarrena, ba, hau ere ikusi egin behar baldintzen arabera, azaroko zein asteburutan egiten den, 18-19 edo 25-26an, orruan izango da, eta gero, oiden moduan amaitzeko, beti ere baldintzei begiratu, eta abenduan, Mundakan, hor bada espadan bakio ere jarri duzue, eta horruako txapelketan bada espada getaria ere jarri duzue, baina bueno, printzipioz hoiek izango dira. Lau proba mantentzen dira Oier, esken atokiren bat aldatuta, bueno, ba, klasikoak esan ditzagun, betiko zirkuitoa, ez da? Horrela bataiatu dezakegu, ja egonkortu da eta betiko zirkuitoa da, ez da?
Bai, bai, aurreko urtean bueltatu ginen horruara, eta bueno, benetan zai zantzen, ikusgarria izan zen txapelketa, eta bueno, ikusi dugu ba zurlaria gustatu dela, ba bestela gustatu dela, orokorrian jendea gustatu dela eta bueno, ba esan dugu surfean ondo funtzionatzen nahi da, ba bueno, errepikatuko dugu aurten. Ba bueno, hori Donostiako eta Debako aldaketa txori edo izango segurazki, baina bueno, printzipioz formatuz eta guztia berri.
Badago aldaketaren bat, esanguratsuaren bat edo ja hartu diozue martxa eta horri heltzen diozue?
Bai, martxa hartu dugu, eta bueno, aldaketa nagusia dakau aurten gazte zirkuitoa
bai, ikusi dut, bai.
Itekotan behala. Longinan bilduta gaita ba, Lekeitioko klubekin, gero Plentziakoakin, eta bueno, horre asmoa dakau iteko gaztetxoen zirkuitoa. Sub-18 kategoria da sub-14 kategoritan. Lau proba izango dira, buruz nabil, baino Donostian,
Barinatxen,
Lekeition eta Plentzian, uh-huh. Prinsipioz, iteko asmoa dakauna, eta hori izango zen, aurtengo bertasun nagusia.
Beraz, pixka bat, arrobia ere, elikatu ez da, txapelketetatik euren txapelketa propioetan azten baldin badira, gero beti ere, gora egiteko bidea errazten da, ez da, Oier?
Bai, nahi dugu, ba, pixkat, pro juniorretako subilan hori landu, badaude, txapelketa desente haude gaztetxona, baina gehien txona dira, masei azpiko kategorian, lehen ere ikastxikia basegon, eta, bueno, pixka bolta batzuk ematen egon ginean, eta pentsatze ginen inberginula pro juniorran koska bat berago, ba, bueno, gure arrobikoak, ba, pixkat lazen juteko, eta hurrengo salto izango zala pro junior, eta ikastxikia indeuna da, gehiago enfokatu txapelketa irakaskuntzara. Ba, bueno, izatea zerbait non gaztetxo parte hartuko duten, eta erakutsiko zen nola kompetitzen dan, zein dan formatua, eta bueno, pixkate horrela biratu dugu.
Eta bueno, pro junior raipatu duzula, nazioarte mailako sopelako ere hor mantentzen da, hori ere garrantzitsua da, ezta? Etxean nazioarte mailako txapelketak QS-a zarautzen dago, eta pro juniorra sopelan.
Ba, hori, pro juniorra gaina sopelakoa ja urte pila bat dihoa iten, eta guretzako garrantzitsua da. Naiz eta ez izan zeteko proba, guintzat maia internazionaleko proba dira, gure zurlarientzako azkenian aukera bikaina da hor lehiatzeko beste herrialdetako zurlariekin, eta bueno, hori esan ba, sortia da olako bi proba aukitzea, eta bueno, etorkizunean ba, beste bat eroritzen bada, ba, ongi etorri izango.
Mikel, eta bodyboardari dagokionez, bueno, ba, gehiago itxaron beharko dugu, irailean izango da, irailaren amaieran, 23-24 asteburu horretan izango da lehen zirkuitoko lehen txapelketa, harrietaran jokatuko dena, gero urrian, 7-8 asteburuan ba, zumaian jokatu hoi den txapelketa, eta hirugarrena izango dugu Mundakan, ba hau ere abenduan, eta hemen ere ba baldintzen zain egon behar Mundakan edo Bakion izango da. Zirkuitoa hiru txapelketakoa.
Hori da, bueno, azkeneko proba Mundakako proba izango dira finalak eta hor jakingo dugu zein izango den aurtengo irabazlea. Beste bi probak proba normalak izango dira, bueno, Zumaiakoa proba potente bat egin nahi dugu. Bi egunetakoa bilatzeko ba baldintza hoberenak eta izateko ba txapelketa polita. Gero hori, Mundakako txapelketara arte itxaron behar dugu jakiteko aber zeintzuk izango diren artengo irabazleak.
Eta gero dago bodyboard ekitaldi berezia bataiatu duzuena, ba neguan zehar baldintzarik onenak noiz ematen diren itxaron eta Lemoizen, ezta? Zentraleko olatuan, ba aurreko demoraldian egin izan etzena.
Hori da.
Baldintzak bereziak dituelako, horri nola izango da? Ekitaldi berezia nolako izango da, Mikel?
Ba, aurten ere hor parte hartuko dute rankineko lehenengo 12ak. Eta ere parte hartu izango dute Bizkaiko eta Gipuzkoako txapeldunak. Eta gero beste bat izango da, ba, wildcard moduan, aber norbait sartu, bueno, igual kompetitioz duena, edo merezi izan martzena sartu, eta azkenean ezin izan dela sartu, ba, ere saltzeko, ahal izateko, ba, txapelketan parte hartzeko. Pasaden urtean, izan genituen hiru hilabete de waiting period, aurten luzatu dugu negu osorako, zeren gure nahia da, ba, txapelketa azkenean egitea, eta espektakulu ona izatea hor Lemoizen.
Hori da, olatu berezia da, ikusgarria da, baina baldintza bereziak ere behar ditu, eta ondorioz, ba, itxarote epe luzea jarrita, ea aurten sortea daukagun. Mikel, hiru txapelketako zirkuitoa, gainera, esan dugu mesedera, ba, irailean hasi eta abenduan bukatu, esan edut, ba, nahikoa denbora epe laburrean jokatuko den zirkuitoa izango da, zei itxura, bodi zirkuitonek?
Azkenean bilatu ditugu hilabeteak izateko ahal izateko olatu handienak edo potenteenak. Azkenean orain udaberrian eta udan tia sartzen hain itsaso hain handiak eta gero hori negua iristen denean ba itsaso indar gehiago hartzen du eta espero dugu horrela ba izatea olatu handiagoak eta potenteagoak ba bodyboarda ondo erakusteko zer den eta nola egiten den.
Mikel, aipatu digu Oierrek, ba, zer lan egiten duten surfean gaztetxoek lehiaketara hurbiltzeko eta lehen urratsak eman, eta gero ja, ba, zirkuito nagusietara biltzeko. Bodian nola dago, gaztetxoen parte hartze kontu hori, eta ze ikusten da, zer da torratzetik?
Bueno, urtero, pixkanaka gehitzen ari da. Bereziki, ba, Zumaiko ondartzako gaztiak, eta baita ere, Orioko gaztiak ere potente datoste, indarrakin, eta zer esateko nahian ere. Aurten ere, bi juniorra openera pasadia, hori ere, irekitzen du pixka bat zirkuitoa, eta uste dugu aurten ere, ba, gazte gehiago izatea ba, txapelketa guztietan.
Bukatzeko, bioi galdera bere egin behar dizuet, bueno, aipatu ditugu zirkuitoak, aipatu ditugu gazteak nola erakarri, emakumezkoen parte hartzeari buruz galdetu behar dizuet. Oier, surfean ze ikusten duzu, ze panorama ikusten duzu?
Bueno, takau hor, bi alderdi dazkau, jo, mundu mailan ikusgarri dabiltzen zurlari dezente, bat bai. Baino gehiago, Dela, ari gane, Ainara azken aldean ondo ibili da, Garazi oso ondo abil baita,
Letizia,
belauna gora berakin, baino maila altuen ian dabiltza, eta kalidadez dakau asko, eta ona, eta kantira de pixkat botatzea faltan, ba, bueno, ikusten dugu hartetan, neska geroz da gai daudela surfean, pixka kostatzea bien ikusten salto ematea kompetizioa, eta bueno, nik beti esaten dugu gonbidatu, parte hartza etorri, azkenia, nik uste dut ondo pasatzeko parada daula, zirkuitoa benetan polita dala, eta bueno, eta hoy zen, a ver, pizkanak gare bai, kopurua handitzen dijoa.
Mikel, guretan, bueno, gure kostaldela hurbilduz gero ikusten da, gehiago direla zurflariak, bodiboarlariak baino, eta gero lehiaketetara hurbilduz gero, ba, noski bai beti kopuru horiek murriztuz joaten dira. Neskak bodiboarrean zer?
Bueno, ondartzetan ageritzen badaude neskak bodyboarra egiten dutenak, baina txapelketara ez dira atertzen. Ta animatu behar etortzeko eta ba hori, ba saltzan pixkat sartzeko ere ikasten da baita ere txapelketetan. Eta bueno, gonbidatuak daude etortzeko, pasaren urteetan bi, hiru edo lau etorri dira, baina gehiago behar ditugu. Gehiago izateko ba, kolore pixka bat eta animatzeko arloa, zen hor dago maili ere internazionalki ere parte hartzen, eta, bueno, pixkanaka nivel oso handi hartzen ari da.
Entzule lagunok, hause duzue, aurten izango dugun egutegia, ez ditugu dena gaipatu, estanat padelare badago, gero nesken surf biltzarra, kluben artekoa, veterano txapelketa, baina nagusiki esan bezala zirkuitoak, surfeko eta bodikoa, eta gero nazioarte mailako txapelketa horiek. Esan bezala, apirilean hasiko da martxan lehiaketa egutegia. Oier Illarramendi, mila esker gurekin izateatik, arratsaldeon.
Baina, arratsaldeon, kepa.
Mikel Berges, mila esker eta arratsaldeon ondo segi.
Eskerrik asko, kepa.